absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všichni zdravím, pochopitelně u pokřivených zrcadel tady z Midgardu. Zdravím vás, kteří jste zasedli, nebo vy, kteří jste zůstali sedět. No a také zdravím ty, kteří teprve sednete, až budete poslouchat z archívu. Takže Petr Václav ze studia Midgard, no a pokřivená zrcadla. Dneska to bude soličko, protože jsme se nakonec dohodli s mým hostem, že ho posunu na příští týden. A to z toho důvodu, že nějakým způsobem trošku jinak se nakrokovaly události, které jsme chtěli tady dneska už probírat, a nakonec se usoudilo, že na všechno, nebo všechno má svůj čas, svůj správný čas, a že bychom to možná dneska trošku zbytečně urychlili. Takže o to zajímavější si myslím, že to bude příští týden. Takže to pak v klidu probereme. Dneska si dáme pochopitelně aktuální téma, jednak to, co se děje ve sněmovně a okolo sněmovny, a také si dáme takové téma ohledně důvodů, proč startují krize, jako ta končící covidová nebo ta začínající energetická. Takže to má všechno své nějaké důvody a my se na ně trošku podíváme, protože není jenom světem covid živ. A už se někteří smějou. No samozřejmě, no protože jsme se tady covidu věnovali takovou dobu a já jsem říkal, že covid brzy skončí. No, máme to tady. Norsko ruší většinu pandemických opatření, Izrael zruší covid pasy, nebo zrušil, takže všichni už do toho šlapou, jenom v České republice tak nějak ještě zpátečnicky a zaspale, ospale. Tady se bojuje o pandemický zákon, který by pochopitelně přivedl totální totalitu do kotliny české, do zemí moravských i slezských. Takže je potřeba se ještě na to podívat, přestože už je to téma, které je de facto na ústupu. Tak, kdo má dneska svátek? Podíváme se, dneska slaví Hynek, 1026 Hynků v České republice. A je to nějaká chyba, tady koukám, 30. příčka, to je blbost. Protože já třeba Hubert, těch je 1253 a je to 157. příčka. Tak nevím. Já bych řekl, že to je přehozené, protože třeba 648 Hugů je 240. příčka. Tak nevím, to je jedno. A zkrátka a dobře, Hynkové ještě, kteří dneska ještě hoďku budete, pardon, ještě 3 hodiny budete mít svůj svátek, pěkně ho oslavte. Přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků a hodně obejmutí, hodně polibků. Pěkně si to užijte, promořte se a pokud jste ještě vy, kteří znáte nějakého Hynka, nepopřáli, tak to napravte. Protože ještě na to máte cca 3 hodinky, tak můžete mu aspoň třeba zavolat. Ne o půlnoci, zavolíte mu nejlépe teď, protože teď je ten správný čas. No, popřáli jsme a pojďme se podívat na to, jak spolu můžeme komunikovat. Komunikace je jednoduchá. Já už mám příchozí hovor, tak kdo pak se nám to... Halo, kdo pak se nám to dovolal? Tvořivé světlo se nám dovolalo. Pravděpodobně to vypadalo, jako kdyby to byla nějaká aktualita z toho z Malostranského nebo od sněmovny, tak nevím, jestli to byl omyl nebo co, nevím. Třeba se nám ještě to tvořivé světlo ozve. Já se tady kouknu, jestli máme to nějakou komunikaci vzájemnou. Aha. Nepatří vám ale studiu, které bylo od 5 do 7. Tak to já nevím. Živé světlo je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualice. Aj. Po obědě. No tak to je studio Midgard. To jako běžela Iša. Ale byla to repríza, milé tvořivé světlo. Živé světlo, ano, živé, tvořivé světlo. Tak uvidíme, co jsme se mohli dozvědět. Vrátím se k tomu telefonu. Telefonní číslo 774-139-044, to je sem ke mně do studia. A pochopitelně ještě Skype Petsyn 2. Takže můžete psát, můžete volat. Tak, mohli bychom tedy se, já teď jsem zjistil, že jsem si nevzal telefon, nechal jsem si ho, mám ho, jo, tak to zařídíme chviličku. Tak, pojďme se podívat na to, co se děje ve sněmovně a okolo sněmovny. Tak SPD pochopitelně jako asi dneska už jediná síla ve sněmovně, která by se měla prezentovat tím, že prostě nedovolí tu novelu pandemického zákona ke schválení. Vzpomeňme, že se měla, že se měla schvalovat tato zrůdnost, se měla schvalovat loni 7. července a proto jsme se také sešli na Malostranském náměstí už tenkrát. No a nakonec udělali z poslanců Volného a Bojka tak trochu šarádu, protože Vojtěch oznámil, že to posunou pro příští sněmovnu a že tato sněmovna to ke schválení dávat nebude. Takže je to odsunuto, je to ten pandemický, je to ta novela zdravotního zákona v podstatě, nebo zákona o veřejném zdraví, takzvaný pandemický zákon. Tak to se to nazývá, ale je to správně, to je novela o veřejném zdraví. A tam v podstatě by byla vyvedena moc úplně mimo volené orgány, to znamená vyloženě do rukou dvou ministerstev. A víme, že na těch ministerstvech, na postech těch ministrů vůbec nemusí sedět volený člověk. To znamená, že tam může být někdo, kdo tam byl nainstalován koalicí nebo kýmkoliv, vůbec to nemusí být ani člen sněmovny, může to být prostě úplně někdo zvenku. Třeba Honza Blatný, vzpomeňme si, vůbec nebyl ve sněmovně, nebo Arenberger, také nebyl vůbec členem sněmovny. Lidé jako Primula prostě by rozhodovali a tak dále, tak dále. Čili pandemická totalita, která by vlastně umožnila to, že by si tady s námi opravdu, ale opravdu už dělali, co by chtěli. No, to doufám, že snad ani nemůžou myslet vážně ta současná skvadra ve sněmovně, která prostě, když pominu opozici, tak prostě, že by tohleto chtěli, aby spatřilo světlo světa. To úplně odporuje, když pominu jakoby naše zájmy, jako řeknu antivaxerů a antikovidů, tak když pominu naše zájmy a naše jakoby hledí té celé situace, tak z principiálního hlediska předat veškerou moc v podstatě mimo systém volených zástupců lidu. To znamená, do toho by pak nemohl zasáhnout ani prezident. Nikdo, ani senát, nikdo, ani parlament, nikdo. Řídilo by to tady celé klíčové ministerstvo zdravotnictví a vnitra. Tak to snad nikdo tady nechceme. A tyhle ty zrůdy, které tam lidé zvolili, to spolu a tenhle ten klub nemehlů, tak ty prostě by tohleto, a já nevím, jestli jsou schopni si to vůbec uvědomit, nevím, jestli jsou tak omezený, nebo tak dobře zaplacený, nebo tak zkorumpovaný, že co je k tomu vede. Já tady mám na Seznamu zprávy, tady mám pochopitelně nějaké živé zpravodajství, tak SPD už přes 10 hodin blokuje sněmovnu, požádal Fiala o hodinku na poradu jejich klubu, protože jak je možný, že by vůbec někdo měl jako opozice blokovat schůzi, tak pojďme si přečíst ten článek, trošku se v tom zorientujeme, pokud nemáte žhavé zprávy. Opozice nepodpoří novelu pandemického zákona ani jeho projednání v legislativní nouzi. Uvedla to před začátkem mimořádné schůze poslanecké sněmovny. Proti jsou poslanci hnutí ANO i SPD. Uděláme dnes maximum proto, aby novela pandemického zákona nebyla přijata, řekl novinářům před jednáním pléna předseda SPD Tomio Okamura, který před novináře předstoupil s celým poslaneckým klubem. Během jeho vystoupení několikrát padla slova jako covidová totalita nebo totalitní praktiky. Zatím se SPD zdržovat daří. Ve 20.30 po 10 hodinách jednání nebyl schválen ani program schůze, tedy dosud nezačala rozprava o samotné novele pandemického zákona. Poslanci se zasekli u projednávání toho, zda stále přetrvává legislativní nouze. V ní je možné zákon schválit zrychleně. Legislativní nouzi schválili čtvrt hodiny před 21. hodinou, tedy více než 10 hodin od začátku schůze. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala po prohlasování legislativní nouze požádal o hodinovou přestávku a poradu klubu. Potřebujeme se poradit o další strategii, jak budeme pokračovat, uvedl. Jaká legislativní nouze? Jaká legislativní nouze? To si snad dělají srandu. Předseda poslaneckého klubu KDU ČSL Marek Výborný, to je taky dáreček, však požádal sněmovnu, aby o přestávce pro SPD hlasovala, neboť podle něj už jde o obstrukční chování. Předsedající schůze Jan Bartošek KDU ČSL přerušil schůzi, aby další postup projednal s předsedy poslaneckých klubů. Co chce projednávat? Všechno běží tak, jak má. Vedení poslanecké sněmovny sice odpoledne omezilo řečnění na 2x5 minut. Jednání však protáhla přednostní práva. Po nich se do rozpravy o legislativní nouzi přihlásil celý poslanecký klub SPD. Správně, chlapci. Tak, jak to dělal Marian a Luboš, tak to musíte dělat i vy. A vy je vás na to dost, takže můžete fungovat. Ve hře je proto jednání do pozdních nočních, možná ranních hodin, přestože časový prostor pro výstup poslanců bude omezen. Platí jasné ústavní pravidlo, že opozice má být slyšena. Zároveň z řady nálezů ústavního soudu nemůže opozice v rámci tohoto práva dlouhodobě obstruovat. V tomto duchu budeme postupovat s jednacím řádem. Není možné, aby sněmovní menšina dlouhodobě zjevně obstrukčním způsobem bránila většině prosazovat věci, které jsou důležité, uvedl předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný. Pan Marek Výborný si hraje na... mně to tak trošku přijde jako vedoucí úloha strany. Jo? Takže když je většina, tak přeci musí počítat s tím, že menšina může zlobit. Právě proto, že má také své voliče a zastupuje voliče. A dokonce, když to vezmeme společně s ANO, tak to není zrovna tak malá část společnosti, kterou zastupuje SPD a ANO. Jinak, tady pochopitelně je informace, protest blokoval průjezd centrem Prahy. Stejně jako minulý týden i dnes demonstrovali u sněmovny příznivci iniciativy Chcípl pes proti schválení vládní novely pandemického zákona. Na Malostranském náměstí v Praze se před budovou sněmovny sešlo několik stovek lidí, kteří tam zůstávali až do večera. Atmosféra byla místy velmi vypjatá, policie zatkla několik lidí. Situaci jsme sledovali. Iniciativa dnes v Praze pořádala i protest z automobilů. To už se projevilo například na újezdu, tedy v ulici vedoucí ke sněmovně, kudy projíždí i řada tramvají. Doprava těmito místy byla podle PID nějakou dobu zablokovaná. Tak, legislativní paskvil. Já jenom chci podotknout, že se možná některým pánům poslancům něco nelíbí, ale to je jenom o tom, že zkrátka a dobře, oni, když byli v opozici, tak toto vůbec neměli pustit. Oni, když byli v opozici, tak měli bránit zájmy svých voličů. Oni, když byli v opozici, tak se měli chovat opozičně a ne dělat rektální alpinismus ve velkém a schvalovat, kde co, hlavně to všechno, co se vázalo k legislativní nouzi, co se vázalo k těm nouzovým stavům a podobně. Legislativní paskvil. Koalice plánuje udělat v pandemické novele ještě některé změny. Podle zdroje Seznam Zpráv chce například z návrhu vyjmout posílení pravomocí ministerstev obrany a vnitra. Hnutí ANO označilo novelu za legislativní paskvil, který máme navíc schválit pod časovým tlakem ve stavu legislativní nouze. Upozornila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. A za čí vlády tenhle ten paskvil vlastně spatřil světlo světa Aleno Schillerová. No přeci za vaší vlády, děťátka, tak si taky za to neste odpovědnost. Upozornila také na protesty různých občanských skupin, které od rána okupují vjezd do sněmovní ulice. Před sněmovnou vidíme, jak moc tento zákon rozděluje společnost. I proto by se měl řádně projednat a řádně vysvětlit, dodala. Ano, já souhlasím. Ale také zároveň vnímám to, že to byli oni, kteří to do té sněmovny přinesli. Podle poslance a hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka za ANO, zákon postrádá smysl. Stali jsme se bezmocnými v boji s covidem, uvedl. Hnutí ANO by totiž bylo spíše podporovatelem nouzového stavu, proti kterému se však současná vládní koalice už v minulosti postavila, neboť umožňuje nákupy materiálu bez výběrových řízení. Za minulé vlády proběhlo několik takovýchto nákupů, jež vyvolávaly otazníky, třeba nákupy respirátorů za více než 700 korun za kus. Koalice předloží pár změn. Pandemický zákon schválila předchozí vláda hnutí ANO a ČSSD. Šlo o kompromis s tehdejší opozicí, která odmítala prodlužování nouzového stavu. Zákon však platí pouze do 28. února. Nynější vláda chce zákon prodloužit. Původní návrh počítal s jeho prodloužením na dobu neurčitou. Výbor pro zdravotnictví minulý týden schválil jeho prodloužení pouze do konce listopadu, tedy asi letošního roku. Koaliční poslanci připravují i další pozměňovací zákony. S jejich pomocí chtějí snížit pokuty na 20% aktuální výše, veřejné akce omezovat, ne zakazovat, ale také změnit způsob ohlašování karantény pomocí SMS. Původně předložená novela zákona si totiž klade za cíl zpřesnit výčet služeb, které je možné v případě nouze omezovat. Snaží se také legalizovat nařízení karantén po telefonu, což sebou přinesl vysoký nárůst počtu nakažených. Během nějž už nejsou hygienické stanice schopny uvalovat na lidi karanténu běžným způsobem. No, bylo to zajímavé, protože vlastně spousta poslanců dostalo SMSku, že jsou v karanténě. Asi si z nich někdo tak trochu udělal srandu. SMS karanténu navrhujeme upravit tak, aby zpráva musela obsahovat jedinečný kód, který ověří, že autorem zprávy je krajská hygienická stanice. Současně vypouštíme pověřenou osobu, uvedla předkladatelka pozměňujícího návrhu Eva Dekroix z ODS. Samej Čech. Poslanci měli novelu zákona projednat už minulý týden. Hnutí SPD však vetovalo její zařazení na pořad schůze. Vedení sněmovny proto svolalo mimořádnou schůzi na dnešek. Tak, co nového se tam přihodilo? Koukám, že ještě nic. Tak, se k tomu třeba potom vrátíme. Dárečkové. Co je důležité, jak už jsem tady... Aha. Tak si tady přečteme rvačku. Rvačka. Tak, tady máme nějakou rvačka před sněmovnou. Zraněný policista a klobásy pod Šibenicí. Demonstrace před poslaneckou sněmovnou vyústila v potyčky, během níž byl zraděn jeden policista a 7 lidí bylo zadrženo. Odpůrci vládních opatření protestovali proti projednávané novele pandemického zákona. No jo, jsou tady fotky a tak dále. No tak Šibenice u sněmovny popudila poslance. Opravdu chtějí někoho věšet? Ne asi. Oni si mysleli, že všechno projde hladce a že budou tady s náma cvičit až do aleluja, ale to se chlapci pletou. No, aktuální věc jsme projednali, já navrhuji, že bychom si zahráli písničku a v rámci té písničky já si tedy připravím pro vás něco právě z toho tématu, co jsme si už tady říkali. Takže jo, co bychom si zahráli? Něco, aby to bylo, co? Tak si dáme dobré kremze.
Oh yes, I'm the great pretending, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender.
Titanic had drifted away on my own. I played the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To hear is this feeling or make believe to real when I feel what my heart can conceal. Oh, oh yes, I'm the great pretending, just laughing again like a clown. I'm seems to be when I'm not, you see, I'm wearing my heart like a clown.
David Kraus společně s Alexandrovci a myslím si, že tohle je vždycky vydařená záležitost, když si to pustíme, protože zkrátka a jelikož David Kraus umí zpívat, to za prvý, a to je první předpoklad úspěchu. A druhá věc, tam ty Alexandrovci, to je dobrá značka. Takže tam se nedá sáhnout vedle, jsem za to rád. A já tady ještě jsem si zkoušel dohledat některé věci a bychom se k tomu mohli trochu lépe víc věnovat. Tak, máme tady. Já jsem vám slíbil, že se trošku pobavíme na téma těch krizí jako takových. Krize vždycky od jak těživa přicházely a ta krize jako taková přichází z jednoho jediného prostého důvodu, že systém, který existuje, ten monetární systém, systém financí, systém penězí, chcete-li, tak je nemocný. To nemocný systém, který bohužel, nebo spíš schválně, na schvál, byl zaveden do té naší společnosti. Ale pozor, i v tuto dobu v některých společnostech tento systém je odlišný a ten destrukční systém založený na penězích s úrokem, tak ten není třeba v arabských zemích. V arabském světě našinec vůči našinci nemá půjčky, nemá peníze s úrokem. No, možná se trochu podivujete, ale oni moc dobře vědí, proč to tak mají. protože úrok je něco, co vždycky přivede svět k válce nebo ke krizi. Úročené peníze vždy dovedou svět k válce nebo ke krizi. Krize je tedy sice brutus, i tam umírají lidé, ale válka je pochopitelně horší. Takže proč tomu tak je? No, už jsem to tady vysvětloval, dával jsem takové příklady. My starší si pamatujeme ještě peníze a bankovní systém za totality, který pochopitelně měl možná hůř směnitelnou devizu, hůř dosažitelnou devizu jako takovou a hůř směnitelnou tu korunu. I když si myslím, že po naší koruně docela se páslo, protože byla velice, velice stabilní po těch měnách, kterými prošla a byla podložena obrovským růstem, hospodářským růstem. To znamená, že opravdu ta měna měla zvuk a byla velice, ale velice stabilní. Nebyla na vodě, nebyla kryta žádnými bezcennými papíry, nebyla kryta žádnými spekulativními papíry a tak dále. No my si pamatujeme, že stát vlastnil tiskárnu na peníze a ta tiskárna na peníze tiskla pro stát ty bankovky, razily se mince a tak dále. To je za socialismu tedy existoval systém, kdy stát si tiskl pro své lidi a pro svoji potřebu tiskl peníze. Hodně lidí se mě kolikrát ptá na takové věci, jako proč si pořád tak zarputile myslím a šířím informace o tom, že 89. byla zinscenovaná záležitost a že vlastně lidé byli pouze použiti jako stafáž pro to, aby to proběhlo v nějakém modelu, v nějakém módu, aby to vypadalo, jako že z povstání lidu se tady něco změnilo. A otevřeli jsme se západu a spadli jsme pod západ. Co to znamená? Znamená to to, že naše centrální banka, tedy ČNB, přestala být vlastněna státem. Začala fungovat jako všechny banky, jako centrální banky na západě, kdy centrální banka se chová vůči státu, jako by stát byl nějaký její klient. To znamená, že spadá do soukromého sektoru vlastně a teď je tam, že jo, ta rada České národní banky, ČNB, ta, která by měla jaksi metodicky a tak dál řešit. To je takové křehké pojítko mezi zájmy státu a zájmy bankéřů. A teď se to hodně ukazuje, protože třeba sanování eura, které tady probíhalo několik let, tak pochopitelně si vybralo svoji daň. My jsme napumpovali díky tomu, se podpírali to euro, dělali jsme mu v podstatě tu hodnotu na úkor naší vlastní koupěschopnosti. To znamená, my jsme si zničili naši měnu tím, že jsme vytiskli 2 biliony korun do té měnové báze, tak jsme znehodnotili úplně všechno. Úspory, znehodnotili jsme pochopitelně nemovitostní trh, který vystřelil díky tomu nahoru. To znamená, že v době, kdy už nemovitostní trh byl v těžké bublině a měl se zřítit, tak vlastně tento krok České národní banky opět umožnil, že se ty ceny nemovitostí nejenom že přestali stagnovat a nezačali klesat, ale naopak začali stoupat. Proč? No protože přibylo víc peněz. A víc peněz znamená je co utrácet. To znamená, že se musí začít roztáčet inflace a pochopitelně ceny se zvedají a kupní síla obyvatelstva klesá, protože rozhodně platy a důchody nerostou rychleji než ceny. To jste si asi všimli. No a do toho nemovitostního trhu pochopitelně ještě přispívá to, že tady máme bez jakýchkoliv sankcí, bez jakýchkoliv dodanění a podobně, tak tady máme otevřený trh pro zahraniční investory. A zahraniční investoři pochopitelně si ukládají peníze do našich nemovitostí. Je spousta nemovitostí, které stojí a nejsou vůbec obydlené. Protože prostě za ty peníze, ty byty, nejsou zatím prodejné, ale přijde čas a budou. Takže to je prostě velký biznis, ale ne pro českého člověka. Pro našince to znamená, že si musí půjčit víc peněz, protože se ty nemovitosti, byty a podobně extrémním způsobem stále a stále a stále zdražují. Ale za to může mimo jiné také Česká národní banka, protože už tenkrát to přepálili a už tenkrát bylo evidentní, že ta napumpovaná měnová báze bude mít svoji setrvačnost a přivede na svět to, co dneska vidíme, že se zdražuje. Čili to zdražování pochopitelně bylo díky tomuto. Další pochopitelně ránu do vazu tomuhle všemu dodala Babišova vláda, která prostě napumpovala dalšího půl bilionu formou půjčených peněz do té měnové báze. To je, nebo vůbec do systému financí. To je prostě další problém, který když v krátké době, protože ta Česká národní banka to dělala po dobu několik let, ale tady to se udělalo skokově, to znamená, že skokově se opět znehodnotily peníze. Koupě schopnost obyvatelstva opět klesla. Možná si říkáte, jak je to možné, když přeci ti lidé, kteří těmi penězi byli dotováni, tak oni ty peníze nevydělali. Ano, oni je nevydělali. To znamená, že ty peníze někomu zůstaly. No a další peníze dostali. Čímž byly ty peníze zavedeny do systému, protože byly někomu poskytnuty. To je také forma subvenční forma, je také forma zavádění peněz do systému. Vrátím se zpátky na začátek k tomu velkému rozdílu právě těch úročených peněz. A to ještě na úrovni Česká národní banka versus stát. Všimněte si, že pokud máte nějakou půjčku nebo máte nějakou nabídku půjčky, tak ten úrok, který od vás banka chce, čili to příslušenství, které od vás banka chce, tak příslušenství, které se nazývá úrok, tak obsahuje dvě položky. Jedna položka, třeba 1,1 nebo 1,5 nebo 0,25, záleží v které době jste se k tomuto údaji dostali, tak jste tam měli vlastně hodnotu, za kterou si ta banka, která vám nabízí ten úvěr, za jaký úrok si půjčila ty peníze od České národní banky. To znamená, že stát nefunguje tak, že stát řekne České národní bance, hele, potřebujeme půl bilionu peněz vytisknout, nemáme to podložené, to teď nebudeme řešit, ale potřebujeme, a myšleno vytisknout znamená i třeba ty virtuální peníze, jo? Tak potřebujeme zavést do měnové báze prostě tady půl bilionu korun, vytiskni nám to a my to tam pustíme. Ono to pustíme, znamená, že banky, které působí na území tohoto státu, si ty peníze od té centrální banky vezmou za to tady za ten úrok a teprve potom vám ty peníze půjčí. To znamená, oni tam mají úrok. Česká národní banka, oni versus vy, to znamená, máte tam třeba 1,1 a oni vám ty peníze půjčují za 2,3 a máte to 3,4 úrok. Jo? Takže ta první položka, ta menší, je cena peněz pro tu banku od České národní banky. To znamená jednu důležitou změnu. Tou změnou je, že za A peníze se zdražily, za B Česká národní banka může vlastně i proti státu, i proti zájmům toho státu, může s tím úrokem hýbat a vyvolávat určité odezvy na to úročení a tím pochopitelně mohou spoustu věcí regulovat. No, jasně, že ve svůj prospěch, ne ve prospěch lidí. Takže úročené peníze, které takto se dostávají do systému, jsou peníze, protože neexistují jiné peníze než úročené. Tím jsme se dostali k něčemu, co Michel Rothschild napsal jednou v jednom dopise jako vyjádření. Dejte mi možnost v dané zemi tisknout peníze a je mi jedno, kdo tam vládne. To je přesně to, co jsem myslel tím, když jsem vám říkal, že Česká národní banka tím úrokem reguluje věci a ty odezvy nemusí být zrovna příjemné pro obyvatele té země, ani pro ten daný stát. Sice stát, fulzovka, když takhle řeknu, státní správa nebo řízení státu, nominuje lidi do těch křesel té České národní banky, ale Česká národní banka podléhá metodicky bance centrálních bank, čili každá země má svoji centrální banku a pak nad těmito bankami je ještě centrální banka, BIS se jmenuje, a ta vlastně určuje metodiku a určuje určitá pravidla, jak se ty banky v těch jednotlivých zemích budou chovat. Čili není to jenom o vlivu státu, stát pouze tím, že tam nominuje určité lidi, tak si jakoby tam hřeje svoji polivčičku, ale jinak Česká národní banka rozhoduje podle pokynů světových bankéřů. Můžeme říct podle pokynů našich věřitelů. Jeden příklad si dáme, aby jsme se zorientovali v tom, v čem ten úrok je tak špatný. Ten úrok, já už vám trochu napovím, úrok znamená, že ty peníze, které půjčuje Česká národní banka skrze ostatní banky nám, uživatelům, aby jsme s nimi jakýmkoliv způsobem hospodařili, aby jsme si je buď ukládali, nebo aby jsme si je půjčovali, nebo aby jsme si je směňovali, tak dřív nebo později ty peníze se stanou nesplatitelnými. Já mám takový příklad, rád ho dávám na seminářích. Představte si 5 lidí, kteří vůbec neznají peníze. A teďko přichází 6. vykuk, který se bude třeba jmenovat Rothschild. Kouká na ně, jak oni fungují tam v té své malé komunitě. Mlynář si za mouku, kterou umlel, ze zrní, které dostal od hospodáře, tak si nechá okovat koně u kováře. Kovář dostane mouku a železo pochopitelně si musí obstarat, nebo uhlí si obstará u někoho, kdo kope uhlí. A ten třetí, kdo kope uhlí, tak za to uhlí mu třeba zase nějaké ty majzlíky a tyhle věci kovář nabrousí, sekiru mu vykové a tak dále. Čili je tam směnný obchod. Oni si směňují a určují si tu hodnotu, kolik mouky za to okování toho koně, kolik mouky dostane ten kovář. To je všechno otázka poptávky a nabídky. No, ten šestý Rothschild na to kouká a říká, proč se tady taháte s těmi pytly té mouky a s tím uhlím a s tím vším. Já vám tady udělám takový jednodušší systém. Já vám vytisknu takové papírky, na ty si budete zapisovat, co kdo komu jak, to znamená, dáme si nějakých jednotky, které si tam budete určovat a já vám logicky na začátku, když vznikaly peníze, tak to bylo tak, že to byl cenný papír v úvozovkách, směnka krytá vloženými zlatými hrudkami nebo slitky, jo, čili nějaké zlaté pruty a podobně. Ale jenom pro tu naši názornost si to takhle si to představíme. Takže já vám zavedu systém, kdy vám budu vést vlastně vaše pohledávky vzájemné a já za ty papírky, které tady vám budu vypisovat a za to, že vám to budu mezi váma dozorovat, dohlížet a budu se vám o to starat, tak já chci za to takzvaná procenta, já chci za to úrok. Dejme tomu, že 5%. Takže já vám tady dám každému k dispozici těch papírků s hodnotou 10, tak vám každému dám 10. Ano, takže je vás 20, ať se nám to dobře počítá. Takže vám 5 dám po 20 těch papírků, se kterými si budete vzájemně si je vyměňovat. Je na nich napsaná hodnota 5 a když máte 20, tak je to vlastně pro každého 100. Já to budu obhospodařovat, bude to skvělé a vy každej mi jednou za rok dáte těch 5 jednotek za tu zprávu. Má to jenom jeden háček, jestli jste si všimli, tak pokud neexistují žádné jiné peníze, papírky, než ty, které na začátku byly vytištěny, to znamená, že bylo vytištěno 5x 20, čili 100 papírku a má se vrátit 105 na konci roku, tak těch 5 neexistuje. Co bude muset udělat asi tak ten, kterému zůstane, bude minimálně jeden, nebo jich bude i víc, kterému zůstane ten pešek, kdy nebude moc vlastně splatit, protože když si budou všechno takhle vzájemně vyměňovat, tak nikdo z nich nebude mít brzy na to, aby zaplatil těch 5 navrch. Proč? Protože nebyly vytištěny. Neexistují. To znamená, když bude dohoda, že na konci roku mu vrátí každý z nich to, co jim půjčil, to znamená každému dal těch 20 papírků s hodnotou 5 a oni mu mají vrátit o 5 víc, to znamená 21 papírků, každý má vrátit 21 těch papírků, tak to pravděpodobně někdo z nich nezvládne. Někdo z nich to nezvládne. Protože nebudou existovat ty peníze. To je přesně ten jev, který si musíme umět představit v tom celosvětovém měřítku. Takže už při první emisi prvních peněz v tomto systému je jasné, že někdo bude muset odevzdat své majetky, kterými ručil za tu půjčku. To, že mu bylo půjčeno, byly mu půjčeny ty peníze, které de facto vůbec nepotřebovali, protože oni si směňovali, oni měli to nejlepší, co existuje, směňovali si. Ale protože uvěřili tomu, že papírky jsou lepší, tak si je půjčili a dostali se do pasti, která se nazývá úrok. To znamená, už první emise nemohla být vrácena. Už první emise předpokládala, že si budou muset půjčit další peníze, aby mohli splatit. To znamená, že tento systém je parazitický, tento systém připravuje lidi o jejich majetky. Co se stalo, co se stane, když takový systém jede třeba 80 let? No, každých 80 let se svět dostává do krize. Proč? Protože jedna generace to nezažije dvakrát a mezigeneračně si vždycky myslí ta mladší generace, že ty starší byli hloupí a že jim se to stát nemůže. Opak je pravdou. Takže když jsme si vysvětlili, jak to je s tím úrokem, tak to zhruba dneska vypadá tak, že největší banky v Americe, mají to příslušenství 10 tisíckrát vyšší než nominální hodnoty, které mají v aktivech. To znamená, že jeden dolar, kterým disponuje největší americká banka, k němu přináleží cca, to je zase údaj starý několik let, jo, přináleží dluh ve výši 10 tisíc dolarů, které neexistují, nelze je zaplatit, protože jsou pouze na papíře. To jsou peníze, které si bude muset k tomu jednomu dolaru půjčit ta banka, pokud by teď měla všechno splatit. Půjčí si a zase bude v nesplatnosti. Ten systém žere majetek. Monetární systém, který je postavený na úroku, je systém, který dřív nebo později připraví lidi o majetky. Proto bankéři jsou nejmocnější lidé na světě. Dneska nejsou zadluženi jedinci jenom, dneska jsou zadlužené státy a ty státy jsou zadlužené extrémním způsobem. Tak když si vezmeme, že jsme dneska někde na 40% HDP zadluženosti, tak já se pamatuju, kdy prostě byla úmluva, že mezi zeměmi EU, že pokud některá země, tuším, bude zadlužena na 20% HDP, tak to musí ostatním oznámit a pravděpodobně bude muset opustit EU. No a protože se brzy ukázalo, že to opouštění EU je na dračku, protože to by museli odejít všichni, hlavně po těch událostech v Řecku, nebo s Řeckem, potom Kypr a další, no tak, tak to prostě bylo vymyšleno jinak, byla ta hranice posunuta a v podstatě brzy se některé státy už tak jsou, jako myslím si, že Amerika, ten její dluh je větší než HDP. To znamená, že celé roční existování firmy, která se jmenuje USA, tak v podstatě nepokryje ani ten dluh, ve kterém žijou. Tak já jsem vám říkal, že k jednomu dolaru v té největší bance existuje 10 tisíc dolarů dluhu. A ono se to pohybuje různě u různých bank, ale úhrnem lze říci, že to jsou nesplatitelné úroky. Kdyby teď bankéři řekli, zaplaťte nám všichni, neexistuje na to množství vytisklých peněz, vytištěných peněz. Protože i ty peníze, které se jenom tisknou v počítači, že se zadají prostě jako čísla na konto, i tyto peníze mají svůj úrok, mají svoje příslušenství, mají svoji pohledávku u toho, komu byly poskytnuty. To je, já si myslím, docela vražedná záležitost a o některých dalších věcech bychom si asi mohli ještě popovídat po písničce. Ale já si tu písničku chci tady trošku s váma užít. Protože když už se pochopitelně bavíme o penězích, tak já bych řekl, že o penězích ty písničky existují, pochopitelně jsou různé, ty písničky, to ano, ale my si dáme jednu, která je absolutně výstižná a dokonce si myslím, že ji zná úplně každý, aniž by o tom nějak extra moc přemýšlel, kterou asi určitě znáte.
Absolutely right.
I certainly was in the right.
No, tak to byla jedna hitovka, pochopitelně, jak jinak. Od Pink Floydu jedna z věcí, která se dá poslouchat, je spousta jejich tvorby, která je úplně mimo mísu, teda jako aspoň pro mě. Tak to byly peníze, takže k těm penězům ještě. To znamená, že ty hrátky na splatnost a nesplatnost a splatitelnost a nesplatitelnost jsou úplně bezpředmětné. Tady nejde o to, když někdo někomu půjčuje peníze, tady nejde vůbec o to, aby mu je vrátil, protože vlastně z toho všeho vyplývá, že na tom příslušenství těch peněz je ohromné množství a daleko, daleko, daleko sáhle tu nominální hodnotu přesahují, tu půjčenou hodnotu, to množství. No a jde vlastně jenom o to, aby majetek změnil svého majitele. Proč se teďko ženeme do resetu anebo do krize? Tak je takhle, buď se musí udělat reset, to znamená, to nebude jenom o tom, že se jakoby vynulujou ty dluhy, to bude o tom, že pochopitelně se ten majetek odebere. Ať už natvrdo, anebo prostě postupným navalováním daní a zdaňováním úplně všeho, takže občan to neunese. Občan vlastnící byt, občan vlastnící dům neunese ty tlaky a bude muset buď prodat, nebo to propadne v nějakém exekučním řízení, to propadne pochopitelně těm věřitelům. Čili lidé budou připravováni o své majetky, tak jako tomu je třeba ve válce, kdy se to rozbije ten majetek a pojišťovny neplní, protože každé pojištění majetku i života a zdraví má svoje výjimky a válka je jednou z nich. Z těch výjimek. Pardon, hodina desátá, nějak mě to tady zmáhá. Čili války vždycky jakoby přeskupili nebo přepsali mapu majitelů. No a krize také. Ta poslední velká krize v podstatě byla proto, že byla předčasně ukončena válka, první světová. No a tak svět vletěl prostě do té krize rovnýma nohama. Ono, co si budeme povídat, bankéři tomu tak nějak pomohli. A vlastně Německo, které bylo zasaženo tou výmarskou krizí úplně nejvíc, kdy chleba stál 1,5 miliardy říšských marek, výmarských marek, tak se ty peníze ani netiskly v obou straně. To byly, protože by to bylo příliš nákladné. Ty bankovky jednak měnily svoji hodnotu, to znamená, byly pochopně půlmiliardové bankovky, 500 milionové, byly bankovky prostě třeba vůbec nějaké dvacky a to se vůbec netisklo. Tiskly se prostě 100-tisícový bankovky a 50-tisícový bankovky a dál. A víš, takže traduje se takový příběh, že si jedna sluštička jela pro nákup, mimo jiné pro chleba. Potřeba tolik peněz, že měla trakař. A ten trakař zaparkovala s těma penězma, zaparkovala před tím obchodem a když přišla, tak trakař byl ukraden a ty peníze tam byly vysypané na zemi. Protože ten trakař měl mnohonásobně větší cenu než ty miliardy bankovek. Peníze se tiskly tak na takový takřka novinový papír. Tiskly se jednostranně, protože nebyl čas je nějak ošetřovat nějakými znaky a podobně. Já jsem ty bankovky viděl, jeden člověk je sbíral, takže to vyvedení a provedení opravdu odpovídalo té bezcennosti. Dnešní svět se nalézá v také bezcenné měně, ale zatím se to ještě lidem nezdělilo. Každá krize je odstartována nedůvěrou lidí v kupní sílu peněz. Média pochopitelně tomu dneska mohou výrazně napomoci. Takže pokud zítra se spustí kampaň, stejně jako o covidu, pokud zítra se spustí kampaň, že peníze brzy ztratí hodnotu a že je potřeba kupovat, nakupovat a utrácet ty peníze co nejrychleji, dokud ještě mají hodnotu, tak to budou rany na banku, lidé budou vybírat svoje zásoby peněz, svoje uložené peníze a budou je rychle utrácet, nebude zboží brzy. A to znamená, že když nebude zboží, tak se bude prudce zdražovat a když se bude prudce zdražovat, ta kupní síla peněz bude prudce klesat. To znamená, že tím se z té inflace začne svojí rychlostí stávat hyperinflace a dostaneme se k tomu, že opravdu 100 tisíc nebudou žádné peníze, že milion nebudou žádné peníze, že miliarda nebudou žádné peníze. A teď jásají pochopitelně všichni ti, kteří si říkají, aha, tak to je super, protože budu dlužit 5 milionů a chleba bude stát 500 milionů, tak takhle to nefunguje. Úvěry vždy kopírují velmi věrně kupní sílu peněz. To znamená, že vaše úvěry se okamžitě začnou přetvářet na nesplatitelné sumy. Čili oni porostou úplně stejným způsobem, jako poroste ta inflace a všechno okolo. Takže vy už nebudete dlužit v milionech, vy budete dlužit v miliardách třeba. Bankéři pochopně vyzvou své dlužníky, aby splatili a nebo akceptovali, protože pokud nesplatí do data, budou muset akceptovat změněné podmínky toho úvěru. Takže vždycky bude nabídnuto, že můžete zaplatit hned. Právě třeba tady k tomu slouží potom zlaté mince, investiční zlaté mince, které drží svoji kupní sílu, svoji schopnost absorbovat a udržet tu kupní sílu, kterou mají. To znamená, že traduje se zase takový příběh, že kvalitní oblek stál jednu zlatou minci, trojskou unci zlata. To znamená, že kdyby jsme se dneska, tak je někde 42, 45 tisíc, takže když si necháte ušít kvalitní oblek, tak za to dáte zhruba tyhle peníze. A bude stát pořád tu jednu minci, akorát, že třeba cena toho obleku v určitou dobu může být třeba 10 tisíc, anebo taky může být 10 milionů, ale pořád v přepočtu to bude jedna zlatá trojská unce. To je ta schopnost zlata v podstatě držet tu kupní sílu. No, kdo bude mít, nebo takhle ještě chci říci, že kdo má třeba nějaké životní pojištění, kdo má penzijní připojištění, tam bohužel to takhle nefunguje jako u těch úvěrů, tam se to všecko řídí smluvními podmínkami od A až do Z bez jakýchkoliv změn. To znamená, že z tohle všeho se stanou absolutně bezcenné, nic neřešící záležitosti. Mohli by vám být vodítkem, dejme tomu lidé, kteří prožili měnu v tom roce 53, tuším, že to bylo 52, kdy opravdu to, co by měli nastřádáno na budoucnost, v těch životních pojistkách, tak prostě o to přišli. To je, proto se říká, že pojišťovnictví je obchod se sliby. To samé, když tam máte, že vám budou vyplácet prostě takové nějaké peníze, buď jednorázově, nebo v nějakých splátkách. Oni budou, no. Ale k čemu vám to bude, když v tu dobu se za to koupíte možná rohlík třeba za tu měsíční platbu. Takže tady je potřeba být velice, velice ostražitý, nenaletět. Proč tedy ta krize? Protože svět se musí uvést do nějaké nálady změny. Takhle bych to asi uvedl. Většinou lidé děkují bankéřům za vyřešení v té situace. Takže bankéři to celé schystají, bankéři od samého prvopočátku to vedou k tomu, aby se to celé zhroutilo, protože nebude čím zaplatit příslušenství, které mnoho tisíci násobně převýší tu ekvitu, tu nominální hodnotu těch půjčených peněz. Možná se ptáte, proč to nikdo neřekne lidem? No, my to říkáme, říká to spousta autorů velice zajímavých knížek, ale lidé neposlouchají. Lidé si totiž myslí, že se jich to netýká. A přitom, kdyby jsme se podívali právě na to období let 1920, kdyby se podívali na to období zase po válce, že jo, ta měna, která byla po válce, ty dvě měny, které byly po válce, tak to byl výsledek narovnání věcí po té válce, kdy vlastně na svět dolehly Marshallův plán na tyhle ty všechny věci. Myslím si, že tenkrát bylo velmi prozíravé od Moskvy, že Marshallův plán nebyl přijat. Protože sice třeba v Německu Marshallův plán velmi rychle a brzy postavil na nohy tu společnost jako takovou průmysl. Toto všechno. Ale bylo to na dluh. A když je to na dluh, tak z uvedeného vyplývá, že od samého prvopočátku to zase patří bankéřům. Proč? No, protože nemůže být splaceno. Nemůže být splaceno, protože neexistuje na světě tolik peněz, aby pokryly ty všechny úroky. Takže bankéři, když někomu půjčí peníze, tak už počítají s tím, že pravděpodobně to nedoplatí. Vemte si, kolik lidí okolo vás má hypotéku. Kolik lidí doufá a věří, že tu hypotéku doplatí. Většina ji nezaplatí. Většina ji nedoplatí. Většina ji nezvládne doplatit. Protože většina, když si tu hypotéku ujednávala, tak svět viděla očima současnosti. To znamená, i bankéři to tak brali, to znamená, máme tady nějaký úrok, dostupnost a tak dál. Největší problém je, že potom, až se zhroutí ta záležitost, to znamená, až praskne ta hypoteční bublina, tak pochopitelně spadnou ceny nemovitostí a ty ceny nemovitostí, které se budou prodávat, protože dlužníci nebudou mít na ten úvěr, na tu splátku neměli, tak se budou nemovitosti prodávat, aby se to zaplatilo z toho prodeje. Tak nejhorší je, že lidé přijdou o tu nemovitost a ještě budou do smrti splácet. Protože tam ta nemovitost nepokryje ta prodejní cena dluh jako takový. A s tím ty bankéři se vším počítají. Toto si vemte zadlužení státu. Každý, i ten, kdo nemá žádný úvěr, tak dneska dluží skoro 200 tisíc na hlavu. No a píše mi tady Božena Blanka. Je, jo. Tak to nebudu číst nahlas teďko ještě, protože tady akorát nějaká poznámka k událostem nového typu, no a plus té písničce, která se vázala k tomu tématu. Vrátím se k tomu vyvlastňování nebo k tomu exekuování. Všichni jsme zadluženi, protože stát je zadlužen, plus někteří se ještě zadlužili na úrovni jedince, protože mají třeba auto na leasing, mají na splátky spoustu věcí a k tomu mají ještě hypotéku na dům, takže jsou kolektivně jako rodina zatíženi, takže není toho moc na výběr. Lidé žijou v jakési pasti, kdy to, co vydělávají, už dopředu vlastně vědí, že skoro nic jim z toho nezbyde. A to málo, co jim zbyde, tak jim pokrývá nějaké, řeknu, kapesné, protože telefon mají na splátky, vybavení v domácnosti, elektroniku mají na splátky, mají hypotéku na dům, na auto mají na leasing nebo na úvěr, spotřebitelské úvěry nějaké a tak dále. Takových domácností je obrovské množství. A vůbec si ti lidé neuvědomují, že vlastně to všechno úhrnem dělá nějaký dluh a když je na tom ten úrok, takže neexistují ty peníze, kterými by měli to zaplatit, včetně toho úroku. To znamená, že kdyby bankéři zavedli teď splatit, tak prostě obrovské množství majetku jim teď hned okamžitě spadne do klína. Protože oni se sice tváří, že to je problém těch, kteří nemají schopnost platit. Ale to není pravda. Protože tím, že je tady hypoteční bublina a tím, že jsou tady předražené nemovitosti, tak je disproporce mezi skutečnou hodnotou nemovitosti a tím, za kolik byla nakoupena. Protože i odhadní ceny jsou vlastně šroubované. Odhadní ceny jsou šroubované růstem cen těch nemovitostí. Jedna věc jsou tržní ceny nemovitostí, ty jsou vůbec astronomické. A druhá věc je odhadní cena. Odhadní cena je dneska nějak spočtená, ovšem pozor, hraje tam roli místo, kde se nalézá ona nemovitost. To znamená, nemovitosti v Praze mají jiný koeficient než nemovitosti v Horní Dolní Lhotě na Pomezí. Takže ten dům, když bude úplně stejný, tak bude stát v Praze mnohonásobně víc než v Horní Dolní Lhotě na Pomezí. Z toho vyplývá, že i odhadní ceny jsou pod vlivem trhu, a pod vlivem trhu, který je totálně pokřivený, pokroucený, který vůbec neodráží realitu. Logické je, že spousta lidí si vydělává pořád ještě zajímavé peníze, takže jsou schopni jakoby to splácet, ale ve chvíli, kdy se jim začnou zdražovat věci denní spotřeby, tak ty peníze prostě začnou chybět. A pokud ta rodina opravdu je zvyklá jet na splátky, žít ve splátkách, dneska spousta mladých lidí prostě ví, že když jim cinkne do banky ten peníz, tak se to rozsype na ty všechny platby a co mají vlastně rozpůjčováno a zbyde jim tam prostě na to jídlo. No a pozor, ono to jídlo za chvilku bude dražší, než to, co jim tam zbyde. Co potom budou dělat? No, buď se nechají zaměstnat někde, kde jim dají těch peněz víc, nebo si vezmou další zaměstnání, přiberou si, nebo začnou kupovat co nejlevnější potraviny, nebo přestanou jíst. Blbost, co? No tak prostě přestanou něco splácet. A začíná kolotoč vyvlastňování, exekuování tedy majetku. Bankéři jsou neúprosní a znova zopakují to, co napsal Amschel Rothschild v jednom ze svých dopisů. Dejte mi moc tisknout peníze a je mi jedno, kdo v té zemi vládne. My jsme jim tu moc dali. Do revoluce, do 89. stát vlastnil centrální banku a stát tiskl pro sebe, a tedy pro své občany, tiskl peníze. Měl přímý dohled a nedovolil nikomu, aby stát se zbytečně zadlužoval, protože stát si za A peníze mohl vytisknout, ale stát si hlídal a ty ekonomové tenkrát opravdu dbali na to, aby množství peněz odráželo množství výroby, práce, čili aby to nějakým způsobem bylo podložené. Pochopitelně zlato a ty všechny věci. Ale i tehdejší koruna nebyla 100% kryta zlatem. Ale byla kryta právě částečně zlatem a částečně tím, co ten stát vlastnil, produkoval. Nezapomeňme na to, že tehdejší stát, který řeknu tu měnu buď oslaboval nebo posiloval, tehdejší stát měl obrovský majetek. Všechno, co tady bylo, tak bylo vlastněno státem. A nebo lidmi, ale lidmi, kteří byli součástí toho státu. Takže opravdu ten kolektiv lidí v Československu byl neskonale bohatý. Neskonale bohatý. Protože jsme byli soběstační, byly tady strategické výroby, v potravinářství jsme byli soběstační. Jako musím říci, že to centrální hospodářství, ať na něj plije tady každý, co chce, tak ale přineslo ty své plody. A někdo řekne, no ono se tam kradlo, ono se to nezvládalo, stát byl špatný hospodář. No rozhodně to fungovalo všechno lépe než dneska. Stát měl na to, aby existovala civilní obrana, stát měl na to, aby každý člověk měl tam někde ve skřínce svoji plynovou masku, aby nějaký počet těch obleků do zamořeného prostředí, tak aby tam existovalo. V té ulici lidé věděli, kde mají svůj kryt, v případě něčeho, kam mají běžet, se skovat, co se tam můžou vyfasovat a tak dále, a tak dále. Dneska nikdo neví nic. A dneska, když bylo potřeba roušky, tak si lidé museli ušít z nějakých starých hadrů, si šili roušky. A pak stát zareagoval až ve chvíli, kdy na tom mohl neskonale vydělávat. Takže to je k penězům to důležité. Systém, který založili bankéři a který obdivují ti, co říkají, že patříme na západ, jako třeba premiér Fiala, tak oni se hlásí k tvrdě těžkému parazitickému systému, který parazituje na nás, ne my na něm. Oni parazitují na nás. Takže vyřknu to nejhorší, co asi ode mě nechcete slyšet. Blížíme se mílovými kroky, se přibližujeme buď k resetu, to znamená k určitému jako kdyby konci krize bez krize, protože ta krize není finanční, ta krize je zdravotní. Myslím si, že ale bylo usouzeno, že to chce ještě nějakou, že to chce vysát z lidí peníze, které mají, a vysát majetky. Proto tady jsou další krize a startuje krize energetická. Subvenování jakoby sociálně slabších spoluobčanů vypadá moc krásně, ale pro všechny ostatní je to, pardon, velký průser. No, řekneme si to po písničce, protože to je další kapitolka, kterou asi bychom si měli trošku probrat. Tak já nevím, tak když už si hrajeme tímto způsobem, tak si dejme status quo. Titulky v novinách pochopitelně potvrzují to, co tady teď vysvětluju. Byty v Česku opět citelně zdražily, píše se na Seznam zprávách. No, to je logické. To přesně odráží tu inflační spirálu, která se začala velice, ale velice rychle roztáčet. A pokud tam jsou dva faktory. Logické je, že když se zdražují materiály, ze kterých se ty byty staví, tak to žene ceny nahoru. Ale to, že už jsou předražené a že to je zatím akceptované, je proto, že lidem dobíhají nějaké hypotéky, za které se to staví. Developři mají nějaké, řeknu, otevřené účty s nějakým limitem, do kterých budou stavět. Takže zatím se staví jako o život a pochopitelně všichni chtějí dostavit co nejrychlejc, aby dostavili co v úzovkách za nejnižších navýšených cen. Ale co bude potom? Protože dostat novou hypotéku je čím dál tím méně dosažitelná záležitost. Takže pokud by existovaly pouze tady tuzemští, jaksi kupující, no tak by se to houplo nahoru a pak by to šlo prudce dolů. Ale obávám se, že pokud nebude zregulován ten Klondike, který tady mají investoři ze zahraničí, kteří tady do bytu ukládají svoje peníze, tak se nic výrazného nestane a v podstatě bude tady obrovské množství prázdných bytů. Až ve chvíli, kdy bankéři začnou lidem odebírat, respektive budou si brát zpátky ty majetky za neplacené hypotéky, tak teprve potom se začne s tím trhem něco dít. A pozor, můžou si ty banky klidně ty byty zatím nechat a brát to jako svoji investici, velmi dobrou. No a nebo to pustí na trh a sami sobě srazí v podstatě ceny, za které budou vydražovat ty nemovitosti jako takové. Čili ten vývoj je bohužel u nás velmi špatně předvídatelný, protože nevíme, jaký objem zahraničních investorů nám tady bude potom operovat. Rozhodně to je záležitost pro politiky, rozhodně to je něco, co by měli politici řešit, ale oni to řešit nebudou, protože na tom zcela bezpečně nějakým způsobem profitují. Tak pojďme se podívat na subvenční tunel jako takový. Já jsem tady vysvětloval jsem tady tyhle ty věci právě ohledně, když jsme se tady bavili, ohledně ceny plynu. Plyn nakupujeme nebo elektřinu nakupujeme na burze Evropské unii. My dodáváme pochopitelně nějakému prostředníkovi, který tam za nás obchoduje naši elektřinu. To znamená, my ten převis, který máme, tak prodáváme směrem ven. A to nemusí být ani leckdy převis. To může být zkrátka a dobře velká část výroby a pro naše zákazníky nakoupíme velmi draze energii, elektřinu nakoupíme zvenčí. Teď někdo řekne, proč by to někdo dělal. No je to jednoduché. Za A, otvírá to tam korupční prostor, otvírá to tam pochopitelně šmelinu, protože když někomu dáte vydělat, tak je dobré se rozdělit. To za prvé. Za druhé je to o emisních poukázkách. To znamená, že z objemu, který stržíte, tak platíte určitou část emisní poukázky. No a když se levně prodává, čili vyrábí se, ale levně se prodává ven, tak musíte nakoupit za menší objem ty poukázky. No a to je další zase řeknu prostor pro šmelinu. Takže na úkor obyvatelstva se dá ledacos. Tak to je jakoby, to jsou motivace, proč někdo, když něco vyrábí, by měl zájem to levně prodat. Prostředníkovi, který to potom pustí na burzu a pro naše občany ten, kdo by to tady měl vyrábět a dodávat za ceny dejme tomu počítatelné, tedy za kolik se to prodává tomu prostředníkovi. Tak proč se nakupuje ta samá elektřina, ale řeknu převedená přes prostředníka a burzu velmi draze zpátky pro naše odběratele? No to je proto, že to poskytuje prostor pro ten kšeft. Co by měl řešit politik? Politik by měl řešit, že ze 70% státní firma ČES nebude šmelit tímto způsobem s elektrickou energií, která se tady u nás vyrábí. Tady u nás, ono už ne ani v elektrárnách ČESu, protože ČES jich většinu prodal. Takže ze surovin, dejme tomu třeba z hnědého uhlí, které se ještě spaluje třeba v některých elektrárnách, v tepelných elektrárnách, tak hlavně na severu Čech. Takže se tady potýkáme, řeknu, s životním prostředím, které to devastuje. A za těchto okolností pochopitelně stejně se vyplatí jim s tím takhle šmelit. Pak tady máme pochopitelně tedy vysoké ceny, které se platí za elektrickou energii a ne každý na to ty peníze má. Takže stát, politik místo toho, než by vyřešil ten šlendrián na začátku, to znamená, aby byla naše energie pro naše lidi za dostupné peníze, toto politik neřeší. Politik řeší něco, co je mnohem líbivější pro ty občany. Líbivější je to, když politik někomu slíbí a posléze dá i peníze. Protože to je kupování si toho voliče. Takže nám tady přibylo velké množství domácností, které se staly sociálně slabými, které nemají na to, aby si nakupovali drahý plyn a drahou elektřinu, a tak budou subvenováni, čili budou určitými dávkami sociálními, bude jejich kupní síla povýšena. No. Bude povýšena, to znamená, že stát vezme nebo si půjčí peníze, takže buď vezme peníze daňových poplatníků, nebo si jménem daňových poplatníků půjčí ty peníze, a dá je těm, kteří nemohou platit tak vysoké ceny. Ptám se, kde je tržní ekonomika v tuto chvíli? Ne, tam není. Tam není. Tam je sice tma, co myslíte vy, ale tam není. Tam není ta tržní ekonomika, ta je úplně. Takže, co to zase poskytuje? Poskytuje to prostor pro deformaci toho trhu, protože kdyby lidé nekupovali drahou elektřinu, tak prostě ji nebudou nakupovat, protože ji nemají komu prodat, to za prvé. Za druhé, subvence umožňuje to kšeftaření držet dál v chodu a znovu to toho občana zatěžuje. To znamená, že sice Novákovi dostanou finance na to od státu, aby jim nebyla letos zima, ale dalších x let to budou jejich děti splácet, protože to byly půjčené peníze, pochopitelně s příslušenstvím. No, to už teď vypadá trošku jinak. To znamená, že takto se tunelujou státy. Takto se tunelujou státy. Protože není žádná síla, která by tlačila na ty politiky, aby to neřešili subvenováním sociálně slabých, ale aby zabránili tomu, aby byli sociálně slabí lidé, sociálně slabé domácnosti. Politik by se měl starat o to, aby nebylo sociálně slabých. Bohužel se to tak neděje. Politik se stará o to, aby když už někdo sociálně slabý je, tak aby dostal svoje dávky a za tyto dávky si nakupoval to, co je předražené, co je zbytečně předražené, protože kdyby na to nebylo, tak se to nebude kupovat a budou muset jít s cenama dolů. Jak prosté. Čili v prostředí tržní ekonomiky se ale politik chová jako za socíku. Akorát, že těma společnýma penězma se dotují soukromé firmy. To je ten celý problém. A pozor, uvědomme si, že každá ta půjčená koruna je koruna s příslušenstvím a časem to příslušenství bude tak velké, že z koruny se stanou dvě koruny dluhu. A zanedlouho, protože tam potom to neroste lineárně, tam to roste exponenciálně, takže tam potom se stane, že velice rychle budou z koruny tři koruny. Nesplatitelné dluhy. A když jsou dluhy nesplatitelné, tak bankéři nepřijdou a neřeknou, dluhy nejsou splatitelné, protože neexistuje tolik peněz na světě. Dluhy jsou nesplatitelné, protože vy nejste schopni nám platit. To oni řeknou, že oni zapomenou v tu chvíli na to, že z logického příkladu vyplývá, že prostě nemůžou všichni zaplatit v jednu chvíli svoje dluhy. Ale oni to budou chtít. No, co potom nezbyde? No, než občan, spolumajitel státu, který nemá na to, aby platil svoje závazky vůči věřitelům, tak bude muset dát v šanc ten majetek, který má. A víte co? Oni by to lidi nepochopili. My to zavedeme jako normou nějakou, uděláme nějaký zákon o danění studny, o zdanění komínu, o zdanění plynového kotle, o navýšení daní z nemovitosti, o zdanění nadbytečných metrů, na kterém žije ta domácnost a tak dále, a tak dále. Budou se vymýšlet různé typy daní, tak, aby lidem ty nemovitosti mohly být odebrány regulérně, jednoduše, bez remcání. Regulérně. Proč si myslíte, že jsem tak skeptický? No, je to jednoduché, protože když jsme naší korunou dotovali euro a byl uměle držený kurz, tak kdyby ty bankéři za něco stáli, ti naši bankéři, kdyby za něco stáli, tak řekli, jo, dobře, my teda vytiskneme 2 biliony korun do naší měnové báze, ale vy nám ten dluh, který v té době byl 1,3 bilionu, vy nám ho odmáznete, protože my jsme našima penězma podporovali vaše euro. Ale to se nestalo. My jsme si znehodnotili měnovou bázi a přitom jsme nesplatili korunu dluhu. To je další selhání politiků, respektive politici se ani nesnažili přimět členy bankovní rady k tomu, aby začali vyjednávat o nějakém, řeknu, splacení toho dluhu. Přitom to bylo to euro těch bankéřů, kteří jsou našimi věřiteli. To se dalo krásně, ten dluh jsme mohli mít smázlý. Protože my jsme vlastně vzali ty 2 biliony korun a my jsme je nacpali do toho eura. Oni sice nám zbyli tady v republice ty koruny, to je pravda. Proto nám taky znehodnotili ty vklady a úložky. A roztočili nám spirálu inflace. A zdražili nám teďko nemovitosti. A bankéři to zachraňovali tím, že dokonce hrozilo, že bude záporná cena peněz. Záporná cena peněz, to nebylo to, že si vezmete hypotéku a oni vám ještě budou platit. Záporná cena peněz bylo to, že Česká národní banka ty peníze bude dávat buď za nulu těm komerčním bankám, myšleno s malým K, čili těm bankám, ať už se jmenují jakkoliv, které ty peníze obhospodařují ve společnosti, anebo dokonce jim ještě za to zaplatí. To se teda úplně nestalo, ale byla to jedna z možností, které logicky hrozily. A to je velmi podezřelé, když toto bankéři začnou dělat, tak je to zase signál, je to vystřelená světlice k tomu, že bude zle, že bude špatně. Bankéřům nejde o ty koruny, o ta eura, o ty dolary. Pro ně je to jenom auto, ve kterém si jedou pro ty nemovitosti, pro ty fabriky, pro ty rodinné firmy, pro ty hotýlky, pro ty penziony a tak dále, a tak dále. Pro ně ty půjčené peníze nemají žádnou hodnotu, protože oni si jich natisknou, kolik chtějí. A právě tímto způsobem, to je jeden ze způsobů, jak ty peníze dostávají vlastně do té společnosti. Jak za ty bezcenné peníze vzniká něco, co má ještě nějakou hodnotu, když se to chce stržet, prodat. Takže si představte, že někdo jde, vytiskne peníze, aniž by je čímkoliv kryl. Takže vytiskne peníze, poskytne vám je jako hypotéku, vy za to postavíte dům. Takže on vypral ty bezcenné papírky. Vypral za ten dům. Ono totiž je úplně jedno, v jakou fázi té hypotéky o ten dům ti lidé přijdou. Jo? A nebo jestli až tu hypotéku zaplatí, tak jestli je o ten dům připraví stát, protože zavelí bankéři ke splatnosti jiných úvěrů. A my jsme spoludlužníky státu. Protože my jsme ten stát. My, občané, stát nemá nic, stát nemá žádné peníze. Stát nemá žádné stavební spoření, stát nemá žádná aktiva v tom smyslu, že by se mu mohla zabavit. Čím ručí stát? Stát ručí majetkem svých občanů. Za socíku to bylo jinak. Za socíku pochopitelně ten stát ručil majetkem, které byly na území toho státu, pokud jsem nevázal nějaké výjimky. Takže to byla pohoda. Dneska je to úplně, pokud jde o dluh, tak je to úplně evidentně to samé. Stát nemá žádné fabriky, stát nemá nic, stát nemá už ani pomalu to zlato, které Mirda Kalousku prodal za nějaký vtipný peníz. Stát nemá de facto nic. To, co se dá sebrat, je v majetku občanů. A tak se na tom intenzivně pracuje. Politici intenzivně pracují na tom, aby lidé přišli o své majetky. Proč? Protože to je způsob, jak politik může garantovat bankéřům, že máme zájem své závazky splatit. Nebo z pohledávky vůči nám. To není o tom, jestli pan Novák je nebo není zadlužený. Pana Nováka zadlužuje stát systematicky, permanentně, cílevědomně. Každou vteřinou, každou minutou, každou hodinou. A pan Novák, ten se tváří, že se o to netýká. No, on se to týká. Takže, kdybychom to chtěli napravit a narovnat, tak bychom se museli vrátit zpět a nesměli bychom si na svůj život a na svoje bytí půjčovat peníze s nějakým příslušenstvím. My ty peníze vůbec nepotřebujeme. Víte, a to je stejné jako s covidem. Lidi covid vůbec neohrožuje. Lidi neohrožuje ani delta, ani omikron. Nakonec se to ukazuje. Čísla jsou jasná. A lidé dál věří tomu nějakému strašení, že delta je vražednější než covid a že omikron je vražednější než delta. Lidé tomu věří. A lidé věří, že potřebují peníze. Nepotřebujeme peníze, my si můžeme směňovat. Jo, já vám řeknu, kdo potřebuje peníze. Peníze potřebuje ten, kdo nic neumí a nic nemá. Spekulanti potřebují peníze. Protože spekulaci si nikdo v podstatě nevymění za nic. Pokud pěstujete brambory, pěstujete slepice, máte vajíčka, pokud máte co směňovat, nebo jste šikovní a můžete směňovat svoji práci, svoji činnost, svoje dovednosti, tak neumřete hlady, můžete směňovat. Takže kdo se nejvíc bojí třeba směnného obchodu, výměného? Spekulanti. Oni nemají co nabídnout. Respektive oni mohou nabízet, ale je to něco, co lidé nepotřebují. Proč by jim někdo dával králíka za spekulace, když nemají s čím spekulovat a proti komu spekulovat? Třeba. Různé poradce, různé nesmysly. Lidé nepotřebují tyhle ty nesmysly. Tím pádem lidé nepotřebují peníze. No a lidé ale věří tomu, že peníze potřebují. Dokonce jsou na tom tak, že si peníze půjčují od bankéřů, od lidí, kteří jsou víc banksteři než bankéři. To je finanční terorismus, pozor. Finanční a měnový terorismus. Fiat měny, jak se nazývají tyhle ty nepodložené měny, vytisknuté papírky bez jakéhokoliv podkladu, tak tyto fiat měny jsou letadlo jako prase. Dokud lidé věří, tak peníze fungují. Ve chvíli, kdy lidé přestanou věřit, tak se systém zhroutí. A zhroutí se do krize. Krize nemusí být, pokud lidé přestanou věřit, že potřebují ke svému životu peníze. Poctivý člověk, pracovitý člověk se nemusí bát, že by ve světě bez peněz zemřel hlady. Spekulant pochopitelně ano. Takže spekulanti nám tady vysvětlují a neustále nás tady drtějí v jakési v jakémsi předsudku, že peníze jsou pro nás důležité. Že měna je pro nás důležitá. My nepotřebujeme žádné peníze. Ale věříme tomu. Stejně jako spousta lidí věří tomu, že rouška je ochrání, anebo že vakcinace je důležitá, protože je covid. To je jeden další důvod nebo způsob psychologické války. A lidé se bojí o svoje zdraví, o svůj život, o své úspory a o svůj majetek. O to se lidé bojí. Kdyby se nebáli, nefunguje pojišťovnictví. Lidé se bojí, proto funguje a existuje pojišťovnictví. Jednoduché na výklad a snadné na pochopení. Dneska jsme se věnovali, přátelé, finanční krizi, nebo chcete-li potom následně rezetu, a energetické krizi. Klimatická krize je úplně to samé. Úplný nesmysl. Zhovadilost. Rouška nebo respirátor nasazený na ksichtě zestonásobí obsah vdechovaného kysličníku uhličitého. A my se budeme bavit, jestli Evropa, která znečišťuje svět asi 7%, tak jestli Evropa bude dělat razantní opatření, u kterého vykrvácí většinový občan v Evropské unii. Nepřijde vám to totálně ulítlý? No ano, je to psychologická válka. Dokud tomu lidé budou věřit, tak si nechají diktovat nulovou uhlíkovou stopu. Nulovou uhlíkovou stopu elektromobily, které mají 2,4x větší uhlíkovou stopu než běžný automobil na pohonné hmoty benzín, nafta. Neskutečné. A když by se někdo zaobíral třeba vodíkovým pohonem nebo plynovým pohonem, prostě šetrnějšími způsoby, teď i ten motor se dá dneska postavit jiným způsobem, tak, aby spaloval něco jiného, něco víc ekologického. Ale to nikdo neřeší. Všechno se řeší na úkor uživatelů. Tak, musíme končit, protože nás čeká písnička, no a potom budu předávat pochopitelně dál, takže teď by to chtělo dáme si také zahraničí, dáme si. Takže uslyšíme se v pátek, vážně milí posluchači, a potom v sobotu. V sobotu by měla být Marie a v pátek by měl být Karel Světnička, takže to je teď ze studia Midgard. Z pokřivených zrcadel úplně všechno. Doufám, že se vám rozleží to, co jsme si tady dneska řekli, a že zachováte chladnou hlavu a budete uvažovat o tom, že nejenom covidem je nasáklý svět, ale že je potřeba, aby strana, která třeba chce hájit zájmy lidí, aby nebyla jenom covidová, ale aby prostě nějakým způsobem řešila spoustu těchto věcí. Všechny tyhle ty krize, aby ta, protože to se dotýká občanů, tak aby taková strana tlačila, ať už jako opozice, ať už jako neparlamentní strana, tak aby tlačila na ty politiky, aby nějakým způsobem fungovaly. Tak, mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí ze studia Midgard, jak jinak než Petr Václav zpívá vám Karel Duchoň.
Kráčal pláňou bielou, šiel, šiel, v nelútostných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel. Neľútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám,